Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu munsi wa kabiri itariki 31 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 48 n'ibice bitatu. Kaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Abarundi bene wacu bagorewe makambi y'impunzi mu Rwanda singaruzwa muhitu sinyagano n'abana mu Burundi bafite bavukana bafite n'igihugu cyiza Imana yaduhaye.
Uyu ni Perezida Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yatanga imfashanyo zo ku miryango ishika ku 150 igizwe ahanini n'abaheruka kwirukanwa mu Rwanda na bamwe muri bo bahungutse. Iyo nkuru amwe niyerekeye amashyirahamwe 18 yigenga y'Abarundi yandikiye umufasoni Maya Sahil Fadel ajejwe ibibazo by'impunzi n'abimukira ku mugabane wa Afrika bamusaba kurungika umugwi wo gutohoza mu nkambi y'impunzi z'Abarundi muri Tanzania ku bijyanye n'uko bariko barasabwa gutahukanwa mu Burundi. Hamwe n'izindi nkuru zivugwa mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye ikaze mwese. Ikari ko dutangurira ku makuru avugwa hijya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane ndamutse n'abaduteze amatwi. Inama yawe nijejwe amahoro n'umutekano ku munsi wa mbere yarafashe ingingo yo kuba irabangiriye gukura abasirikare bari muri Somalia kubungabunga umutekano inyuma yuko bigaragaye ko abasirikare ba Somalia batarashika ku rugero rwo kwicungerera umutekano. Abasirikare 1000 mu basirikare b'umwe bwa Afrika bashika 20,000 bo mu rwego rwa misome byari bitekanijwe ko batahuka mu bihugu byabo mu mpera z'ukwezi kwa 10 ariko ni yunguruje gutaha kwabo mu mpera z'ukwezi kwa 2 k'umwaka uza. Inama ya ONU ijejwe umutekano yongereje ikiringo cya amisome gushika ku igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'2019. Ivuga kandi ko abasirikare ba amisome bazotangura gutahuka mu kwezi kwa 2 k'umwaka uza. ONU yifuza ko igisirikare cya Somalia cyo kwibaka mu ntumbero kwicungerera inzego hamwe n'umutekano mu nanyaburya mu mwaka w'2021 hatekanijwe amatora muri ico gihugu. Murwiza Tunga akongera akaba n'umunye politike Moise Katumbi ku munsi wa mbere yashikirije ko yasabye uburenganzira bwo gusubira gutahuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guharanira ikibanza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije. Katumbi mu kiganiro kuri telefoni yahaye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP aho yari i Johannesburg muri Afrika y'Epfo yavuze ko yasabye abategetsi ba Kongo uburenganzira bwo kuza n'indege yiwe ikarwa ku munsi wa 5 mu gisagara ca Lubumbashi ku murwa mukuru w'intara ya Katanga. Katumbi yasezeranye ko azotahuka guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu naho yaciriwe igifungo cy'imyaka 3 ku cyaha cyo kunyuruza amatungo ya leta. Yagirizwa kandi kuba yahaye akazi abacangero kandi ko afise igitabo cy'inzira cy'Ubutaliyani kandi mu mategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atemera ubwenegihugu bubiri. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa mbere yamenyesheje ko yiteguriye kuganira na Irani ataco arinze gusaba. Trump yabishikirije mu kiganiro na menshi makuru ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano asanzwe ari mu rugendo hano i Washington. Trump yashikirije ko imibonano aheruka kugirana n'abategetsi ba Korea ya ruguru ariwe Kim Jong-un hamwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari uburorero bwiza bw'uko ashobora kuvugana n'abakuru b'ibihugu bibangamiye inyungu n'umutekano wa Leta Zunze za Amerika. Abakurikiranira hafi ibintu ariko bavuga ko uwo mubonano hagati ya Trump hamwe na Ruhani kwa Irani utitezwe vuba kuko ngo Trump yarigeze kugerageza kubonana na Ruhani ariko ntivyakunze. Ibindi bihugu byateye umukono ku masezerano ya nucleaire biriko birakorana na Irani mu ntumbero yo kuraba ko ayo masezerano atogenda akagirire, mu gihe Amerika yo yatanguye kongera gufatira ibihano Irani bikazotangura gushirwa mu ngiro mu kwezi k'umunani kuri mbere. Ikinyamakuru The Washington Post chandikira ha muri Leta Zunze za Amerika na chanditse kivuga ko ibigo bya Amerika bisuma urusaku bibona ibimenyetso by'uko Korea ya Ruguru kiriko kirubaka misile nshasha. Icyo kinyamakuru kivuga ko abategetsi bakora mu bigo by'iperereza batashimye ko amazina yabo aje habona, bavuze ko Korea ya Ruguru kiriko kirubaka misile zishika kuri zibiri mu kibanza citwa Sanumdong. Mu biganiro byabereye i Singapore mu kwezi guheze, Perezida Kim Jong-un yemeye ko agiye gusambura ibigwanisho bya nucleaire mu izinga rya Korea, ariko ayo masezerano yasinywe na Kim hamwe na Trump ntavuga ingene canke igihe ico gihugu kizobishira mu ngiro. Gato nyuma y'iyo mubonano, Perezida Trump yashikirije ko Korea ya Ruguru itakira intambamyi mu bya nucleaire kuri Leta Zunze za Amerika. Na yumu hari witerabwa wa Leta ya Kiisilamu wemanze ko ariwo wagavye igitero ku banyaburaya bari ku makinga ku munsi w'Imana mu gihugu cya Tajikistan. Abanyamahanga bane bari ku makinga barimo Abanyamerika babiri barishwe bagonzwe n'imodoka, mu nyuma abagabo batari bake bavuye muri iyo modoka nyine babona gucumita n'imbugita abo bagonze. Umuswisi hamwe n'umuholande bari no mubishwe, abandi bantu batatu barakomereka barimo n'umukerarugendo w'umufaransa.
Urakoze Louise ku makuru udushikirije. Unaona umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yatanze imfashanyo ku miryango 150,000 igizwe hanini n'abaheruka kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda kumwe n'abandi bahungutse. Abo Barundi bose baronse indemesho ya Perezida Nkurunziza. Yongera amenyesha ko amaze kuvugana n'urongoye HCR ku isi ku kibazo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi mu Rwanda. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Haraciye indwi ziharugwa kuri zibiri Leta y'u Burundi irungitse intumwa zirongowe n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba kuraba ikibazo cy'abirukanwa n'abahunguka mu Kirundo. Inyuma y'icyo kiringo abanyagihugu bari mu bibazo bemerewe agafashanyo ka Leta, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahaye imiryango irenga 1,000,000. Kuri uyu wa mbere amatoni yababa 30 y'umuceri. Iyo miryango ituruka mu makomine yose y'intara ya Kirundo yegeranirijwe ku kibuga cy'umupira cya komine Vumbi. Imbere yo gushyikirizwa iyo mfashanyo, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabahaye ijambo ry'indemesho.
Tugomba kubaremesha ko mwatahutse imbokoboko mukaza muri bene wanyu, tugatubaremeshe twereye kwa Nyakirundo baberetse nka Leta rero n'Abarundi bose. Tugomba tubaremeshe bene wacu, nta nzara izobica ariho turi bike dufise tutubisangira. Nishuti batwazana n'abashikiranganji ujeje intwaro ujeje ubutungane ndetse n'ubundi asanzwe avukana ajeje ibikorwa bya Leta, kugira ngo twerekane neza yuko Leta twaje gufata mu minwe ikibazo cyanyu.
Perezida Nkurunziza yashimiye abo Barundi ko batashe atacyo bononye mu gihugu bahoramwo.
Twagira dushimire cyane cyane mwebwe mwirukanywe, nta ndi umwateye, mwararenganijwe, muratahuka mu gihugu cyanyu, mwaje amahoro. Nta ndi umwateye hariya kuko iza kubereka twari kubimenya. Baravuga ati vanga mugende muca muraza, turabakira neza cyane. Ndabashimiye cyane yuko rero atakajagari atangwane mwateye mu gihugu cy'u Rwanda mwikomera amashyi.
Abaronse imfashanyo benshi n'abirukanywe, ariko harimo n'abakeya mu bagiye barahunguka umwe umwe mu gihugu cy'u Rwanda. amaze gushimira ibihugu bimaze gukorana na leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi HCR mu korohereza impunzi zifuza gutahuka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye amenyesha ko impunzi zirenga 2,230 zimaze gutahuka muri iyi myaka ibiri heze gushaka kwazo, aho avuga ko bitarashoboka. Perezida Nkurunziza avuga ko hari intambwe imaze gutegwa kugira bikunde.
Tutiyakamo rero abarundi bene wacu bagorewe mu makambi y'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Mberutse twarabonanye n'umukuru ajejwe ibijyanye n'impunzi ku isi, twareberanije neza yuko joba byiza indongozi z'igihugu cy'u Rwanda, indongozi z'u Burundi turi kumwe nase tuzohwanira mu kindi gihugu kugira ngo twumvikane ukuntu abarundi bene wacu bo kwitahukira mu gihugu cyabo cy'amavuki. Abarundi bene wacu bagorewe makambi y'impunzi mu Rwanda singaruzwa muheto sinyagano n'abana b'u Burundi bafite bavukana bafite n'igihugu cyiza Imana yaduhaye.
Kiretse ubufasha bwo mu kibano no mu miryango bashikiyemo, imfashanyo y'umukuru w'igihugu niyo mfashanyo ya mbere iboneka ihawe abahiruka kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Abayironse barakenguruka.
Twumva tumerewe neza cyane kubera twaje mu gihugu cyacu bakadufasha bakaduha imfashanyo, twumva twishimye cyane.
Ndumva nishimye kubera ko navuye mu Rwanda banyirukanye, ntacyo nari mfite nkaza mu gihugu cyanjye cy'amavuko. Abarishimye kano gafashanyo bampaye bane bahezagire cyane
agafashanyo ndagasubiye kubera impamvu badufashe. Twavuye mu Rwanda twirukanye tutaye ingo zacu, twari twarazikoreye dufite umutungo watwirukana, turakoze kwabashimiye cyane.
Umukuru w'igihugu yemereye abanyagihugu ko leta igiye gufata ingingo zose zishoboka zotuma boroherwa nk'abandi barundi. Iyagiye ifashwe ubwo nyene ijanye no kubaronsa amakarata yo kwivuza. Umukuru w'igihugu yagiye kandi abemereye n'amatoni 15 y'ibigori na 5 y'ibiharage atanze ku ruhande rwiwe. Ivyo yatanze akaba yamije ko abikuye ku byo umuryango we wimbuye. Petero Nkurunziza avuga ko yabikoze mu ntumbero yo guhamagarira abandi barimyi bo ku rwego rwo hejuru babishoboye gushigikira abo barundi bahuye n'ibibazo mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Amashyirahamwe 18 yigenga y'Abarundi yandikiye umufasoni Maya Sahil Fadel ajejwe ibibazo by'impunzi n'abimukira ku mugabane wa Afrika, bamusaba kurungika umugwi wo gutohoza mu makambi y'impunzi z'Abarundi muri Tanzania, kuko abategetsi ba Tanzania bashaka kuzisubiza mu Burundi ku gahato. Ibindi bijanye n'inkuru turabishikizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Kenya, Elojuwiri Kaneza.
Muri iyo kete amashyirahamwe amenyesha umufasoni ajejwe ibibazo by'impunzi abasaba ubuhungiro abatashejwe izabo hamwe n'abimukira ku mugabane wa Afrika ko impunzi z'Abarundi ziri mu makambi atandukanye mu gihugu cya Tanzania zisugerejwe n'ibibazo bitandukanye. Yemeza ko iruhande y'umutekano muke urangwa mu makambi hiyongera kwiterabwoba impunzi zamaziragirirwa ku munsi ko zishobora gusubizwa ku gahato mu gihugu zahunze. Ayo mashyirahamwe asaba umupfasoni Maya Sahil Fadel kubanguka gutabara kugira ngo icyo yita ihonyangwa ry'amategeko mpuzamakungu yo gutabara na rihagarara. Uko ari 14 abayarongoye bibukije umupfasoni Maya ko abarundi bangana n'igice cy'umuriyoni bahungiye mu bihugu bibanyi kuva aho ubutegetsi bwa President Nkurunziza butangurije ihamwa ryabiyamirije kiringo ciwe ca gatatu hamwe n'abashatse guhirika inzego mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015 bakanamwereka ko Tanzania ariyo yakiriye benshi kurusha ibindi bihugu ikabirimo abarenga 270,000. Abarongoye amashyirahamwe yigenga basanzwe nabo nyene bari mu buhungiro bavuga ko kuva Perezida Nkurunziza agendeye intara ya Ngara umwaka uheze agakurikira ijambo rya mugenzi we wa Tanzania yahamagariye Abarundi gutahuka iwabo kubera amahoro n'umutekano vyaba vyaragarutse impunzi z'Abarundi ziri mu mahano atagira izina. Bamusigurira bagira bati mu gihe ivyaha vy'agahomera bunwa bibandanya gukorwa mu Burundi nk'uko raporo y'umugwi w'abahinga mpuzamakungu utohoza ku Burundi iheruka gusohoka ivyerekana, ugusubugerezwa n'iterabwoba bibandanya gukorerwa impunzi z'Abarundi ku buryo ukubirukana bishobora kuba umwanya uwo ari wo wose. Umupfasoni yarabi bazo vy'impunzi abimukira abatejejwe izabo n'abarondera ubuhungiro ku mugabane wa Afrika anibutswa ku ruhande yayo makenga kandi hari n'ikindi kibazo cuko amakambi abarundi barimwo yegereye urugabano rwa Tanzania n'u Burundi bigatuma urwaruka rw'umugambwe ruko ubutegetsi mbonera kure ruyinjiramwo gutera ubwoba impunzi bitazigoye. Ayo mashirahamwe ashimangira ibyo yanditse ati inkoho zaratoye mu makambi y'impunzi kandi izo mpunzi ntizisiba kwitabariza yamara gukingirwa kwazo ntigushemeye na gato. Yongera ko kw'impunzi zimwe zimwe zimaze kwicwa izindi zicika kwica umucanke zihungira mu bindi bihugu bibanye mu gihe hari nizibayeho zinyegeje kubera abakozi b'iperereza ry'u Burundi binjira mu makambi. Abashize umukono ku rwandiko rwarungikiwe umufasoni maya basigura ko muri iyi minsi heza bivuye ku itegeko ry'abategetsi ba Tanzania impunzi zatwe uburenganzira bwo kuja kudugura mu masoko yegereye amakambi zikaba zanabwiwe ku dusoko twose turi mu makambi hagati dutegerezwa kuba twugawe ku itariki ya 15 ukwezi k'umunani buca twinjiramo. Amashirahamwe 18 yanditse atabariza impunzi z'Abarundi yamenyesha kwihushanya n'amasezerano agenga impunzi Tanzania ateye ku mukono icyo gihugu cyugaraniye Abarundi mu makambi y'impunzi kabankira kuja hanze kurondera inkwi zo guteka abayarongoye bakavuga kwidataho bitaniye no kuba mwibohero. Icyo bita umugambi w'iterabwoba ku mpunzi z'Abarundi bashikiriza ko caseruwe na buramatari w'intara ya Kigoma kuwa 25 ku kwezi kw'indwi turimwo igihe yagendera ikambi ya Nduta akavuga ko ashobora kwirukana impunzi zose kuko zibangamiye umutekano n'ubutunzi bya Tanzania. Basaba uwo bituye ibintu bitatu nyamukuru: kurungika mu maguru masha umugwi uja gutohoza mu makambi y'impunzi muri Tanzania, gutanguza ibiganiro na leta y'ico gihugu kugira ngo yubahirize amategeko agenga impunzi ya ONU nayo muryango w'umwe bwa Afrika, hamwe no gutegekanya imikenyuro yose ya politike, imigenderanire n'amategeko kugira ngo izo mpunzi ntizirukanwe. Kuva mu mwaka 2016 indongozi za leta n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD zaragize ingendo zitari nke muri Tanzania zijya gusaba ko Abarundi bahungiyeyo botahuka kuko bahunze ubwoba gusa batewe n'abashatse gushika inzego zitorewe n'abanyagihugu. Gushika ubu ishyirahamwe ryitaye impunzi ku isi hose ntacyo riravuga ku bivugwa ko impunzi z'Abarundi dushobora kwirukana. Danahyuza ajejwe kumenyesha amakuru ku rwego rw'akarere ka Yase muri ASR yabwije ujya Amerika ko azogica bivuze ko kuri uyu wa kabiri. Eloge Urika neza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Tuje mu Rwanda, kuri uyu wa mbere umucamanza wa sentare nkuru ntiyashoboye gutangura kuburanisha mu mizi urubanza rw'abo mu mugambwe wa FDU inkingi kubera inzitizi ababurana bose bashikirije. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagire ubusa arabidushikiriza.
Uhereye ku ruhande rw'abaregwa, abanyamategeko babunganira Maître Gatera Gashabana na mugenzi we Maître Antoinette Mukamusoni babwiye umucamanza ko ubushinjacyaha bwaregeye urukiko mu buryo butubahirije amategeko. Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko bwakurikije inzira zisabwa zo kuregera urukiko. Uruhande rwego ruvuga ko umushinjacyaha wa Repubulika yatanze uburenganzira bwo kumviriza telefone z'abaregwa mu gihe umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu yari yamaze kurutanga bityo ngo binyuranije n'amategeko. Maître Gatera Gashabana akavuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha kidakwiye kwakirwa. Urukiko rwo ruvuga ko iyo hari imihango itarubahirijwe hateshwa agaciro ibyakozwe muri iyo mihango ariko ntibibuze kwakira ikirego. Maître Gashabana akavuga ko ibyavuye mu iperereza ku baregwa byose byagombye kuba biteshwa agaciro kuko byakozwe binyuranije n'amategeko. Abaregwa barangajwe imbere na Bwana Boniface Twagirimana, Vice Perezida wa mbere wa FDU Inkingi, Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga n'abandi bavuze ko iperereza ryakozwe n'ubugenzacyaha mu buryo butubahirije amategeko. Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko ibyakozwe bidahabanye n'amategeko kuko uruhushya rwatanzwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu wemejwe na Minisitiri w'Intebe. Mu gihe umucamanza yari yiteguye kwiherera agasuzumiye inzitizi yiwe yubahirizwa ry'imihango y'ibanze mu gutanga ikirego cy'ubushinjacyaha nabwo bwahise buzamura indi nzitizi yibura bubasha ry'urugereko rusanzwe rw'urukiko rukuru ruburanisha uru rubanza. Ubushinjacyaha buravuga ko bukurikiranye abarwanashyaka 11 ku byaha byo gufasha no gukorana n'imitwe y'iterabwoba ikorera hanze y'igihugu irimo RNC na FDLR mu ihuriro ryiswe P5. Bugasanga ibi byaha byaburanishirizwa mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Maître Gatera Gashabana na Maître Antoinette Mukamusoni baravuga ko ibyaha bo bunganira baregwa bikekwa ko byakorewe mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Muhanga. N'ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho. Baravuga ko umushinjacyaha yatanze ikirego avuga ko ibyaha byakorewe mu Rwanda bityo ko uyu munsi atakongera ngo avuge ko ibyaha byarenze ifasi y'u Rwanda. Bakavuga ko nta cyabuza ko baburanishwa n'urugereko rusanzwe rw'urukiko rukuru. Ubushinjacyaha buravuga ko ihuriro P5 mu bo basinyanye amasezerano y'imikoranire harimo FDU, FDLR na RNC ya General Faustin Kayumba Nyamwasa, kandi ngo RNC na FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. bwavuze ko baregwa bafite ibyitso hanze bigatuma hari ibikorwa byabo biri hanze y'imipaka y'u Rwanda. Maitre Gashabana akavuga ko ubushinjacyaha bwatanze ikirego kitarimo ibyaha by'iterabwoba, akavuga ko ibyaha biburanishwa n'urugereko rwihariye ruri i Nyanza ari ibyaha bya genocide, iby'iterabwoba, ibyaha byibasira inyokomuntu n'ibyaha byo gucuruza abantu kandi mu byabo bunganira baregwa bitari muri urwo rwego. Bwana Twagira Yezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDI inkingi ritaremerwa mu Rwanda yabwiye umucamanza turubanza tuburana n'urwa politiki n'ubushinjacyaha burabyemera. P5 ni ihuriro ry'amashyaka atanu ataremerwa n'u Rwanda nta FDL ririmo. Atahubwo FDL bayigize igikangisho ngo umuntu ufite ibitekerezo bitari bimwe n'ibya leta bamutwerere FDL. Naho Vincent abayisenga nawe yabajije urukiko niba mbere kose abagenzacyaha babakozeho iperereza bari bafite icyo yise ubumenyi buciriritse cyangwa buringaniye ku buryo byatumye ubushinjacyaha butabasha kuregera urwego rwihariye. Nawe yavuze ko mu rwego rwo kwikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho babahimbira ko bakorana na FDL. Umucamanza yavuze ko yagombaga guhita afata umwanzuro ku nzitizi y'abaregwa ivuga ko ubushinjacyaha bwareze mu buryo buhabanye n'amategeko, ariko kubera ubushinjacyaha bwahise buzamura inzitizi y'ibura bubasha bw'urukiko byabaye ngombwa ko bizafata ikindi gihe. Amategeko ateganya ko bitagomba kurenza iminsi 15 hataramenyekana umurongo kuri izi nzitizi zazamuwe. Abari gukora 11 icumi muri bo baritaba urukiko bari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa, naho undi umwe arabura natahi iwabo kuko habuze impamvu zikomeye zo kumukurikirana afunzwe. Bararegwa ibyaha bimwe byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugirira nabi ubutegetsi buriho, n'ibyaha bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye kuri politiki byahimbwe n'ubutegetsi buriho mu mugambi wo gucecekesha batavuga rumwe nabwo. Ishyaka FDI inkingi ryamamaye mu Rwanda cyane mu 2010 ubwo umukuru waryo Madame Ingabire Victoire Umuhoza yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu. Ntibyamuhiriye ariko kuko byarangiye inkiko zimuhamije ibyaha by'iterabwoba zimuhanisha gufunga imyaka 15 n'urubanza bavuga ko ari urwa politiki. Hatagize igihinduka ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, umucamanza yazanzura niba inzitizi z'abaregwa zifite ishingiro cyangwa nta shingiro zifite. Yazananzura kandi niba inzitizi z'ubushinjacyaha nazo zifite ishingiro cyangwa niba nta shingiro zifite. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Ikibazo cy'imipaka ikora amasaha makeya kibandanya kubangamira imigenderanire ndetse n'ubudandaji hagati y'abaturanyi mu gihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zivuga ko ziteguriye kongera igitigiri cy'amasaha iyo mipaka imara yuguruye, ariko ntizerekana igihe ibyo bizokogwa. Umunyamakuru wacu Tenistocle Mutijima yaduteguriye ibindi kuri inkuru.
Abafite icyo kibazo ni abaturiye imipaka itatu ihuza u Rwanda n'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Kongo, ariyo Rusizi ya mbere, Rusizi ya kabiri ndetse na Bugarama, cyo kimwe n'umupaka wa ruhuza u Rwanda n'u Burundi. Umupaka wa Rusizi ya mbere muri yose ni ugerageza gukora amasaha menshi kuko ufunga isaha ine z'ijoro, naho indi itatu isigaye igafunga isaha 12 z'umugoroba. Iba bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bakavuga ko bibabangamiye mu kazi kabo ka buri munsi.
Usanga twirukanka n'ibintu byawe bitarashira, nabo ahaye devize bataraza no kukwishyura ngo batagufungirana. Akabigiye rero utinzeho gatoya ufite nk'abakiriya ugasanga bagukingiye umupaka bafunze, akabubwo ujya gushaka icumbi niba ari Kamanyola waruri uri umunyarwanda, niba ari Kamembe waruri uri umukongomani, ugasanga ni ikibazo gikomeye ndetse kiduhangayikishije nk'abacuruzi.
Uku gushaka icumbi kubaribonye bakabonaho guhenge ku musaya iyo batashye iwabo mu ngo ku munsi ukurikiye, bikurura amakimbirane ashobora no kubyara ihohoterwa ryo mu miryango.
Kila siku inatuletea magumu,
bihora bidukurura ibibazo mu miryango. Niba ukiri umukobwa, ababyeyi ntibazemera neza ko warajwe mu gasozi n'icyo kibazo cy'umupaka, bazakeka ko wararutse. Natwe ababyeyi kandi ku mpande z'ibihugu byombi, Rwanda na Kongo, ni nk'uko bimeze. Usanga duhora mu ntonganya n'abagabo bacu biturutse kuri icyo kibazo cy'umupaka. Aba rero bagahuriza ku gusaba ko amasaha y'imipaka ikora yakongerwa, byanaba ngombwa yose igakora amasaha 28 kuri 28.
Abayobozi babitekerejeho bakanadusura iyo mipaka bakareba uburyo ubucuruzi bushyushye, abakiriya ari benshi, byatuma bafata icyemezo bagafungura imipaka rwose, ucuruza agacuruza yisanzuye.
Twebwe nk'abaturage, yaba tw'Abanyekongo, nta kibazo dufitanye n'Abanyarwanda, kandi no ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo abaturanyi bacu badufiteho. Niyo mpamvu rero icyo duhora dusaba ari uko badufungurira imipaka. Niba hari n'ibibazo bihari, abayobozi bakuru nibo babizi mu nzego zabo zo hejuru. Ku ruhande rw'imiryango itegamiye kuri leta ikorera mu bihugu byo muri aka karere, bo basanga iki kibazo cy'imipaka kinarenga ku bucuruzi n'ubuhahirane bw'abatuye ibi bihugu, kikanagira ingaruka ku mibanire n'ubusabane hagati y'abaturage. Iyo rero igasaba abategetsi b'ihugu gushyiraho politiki zihuza abaturage kuruta izibatanye. Madame Mukankubito Emerance ahagarariye urugaga rw'imiryango itegamiye kuri leta mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Icyo dusaba abayobozi cy'ambere n'imibanire myiza, niba bane neza b'ubwabo abayobozi. Abayobozi buryo babanye neza n'abaturage babana neza. Iyo abayobozi bumvikanye n'abaturage buryo barumvikana. Turasaba abayobozi bacu rero kujya bashyiraho za politike zibanye abantu, zibanye ibihugu. Kugira ngo iyo mibanire y'abanyapolitike niba myiza n'imibanire y'abaturage nayo izaba myiza.
Icyakora inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda zo ziravuga ko zatangiye ibiganiro na leta ya Congo hagamijwe kongera amasaha y'imipaka imara ifunguye haherewe kwa Rusizi ya mbere, gusa nta gihe zigaragaza ibyo bizatangira kubahirizwa. Bwana Senyenzi François ahagarariye abinjira n'abasohoka mu karere ka Rusizi.
Hari ubwo ubuyobozi bwa Kongo bw'abinjira n'abasohoka bwadusuye, bubonana n'ubuyobozi bw'abinjira n'abasohoka ku rwego rw'ibihugu. Hano hashize nk'amezi abiri, icyo gihe barahuye basura n'imipaka yombi, ndetse ubwo twasuraga umupaka wa Rusizi ya mbere ku ruhande rwa Kongo, batwijeje ko amazu bari kubaka ko namara kuzura bafite infrastructure zihagije rwose nta kibazo umupaka uzakora amasaha 24/7.
Imibare y'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka igaragaza ko urujya n'uruza kuri iyi mipaka yose yo mu burengerazuba bushyira amajyepfo y'u Rwanda ruri ku kigereranyo cy'abantu 2000 hagati ya 2025 na 2026 ku munsi. Uwa Rusizi ya mbere uhuza u Rwanda na Congo ni ukoreshwa cyane kuko ufite abarenga 10,000 bawukoresha buri munsi. Ni mu gihe wari uhuza u Rwanda n'u Burundi ari ufite bake babarirwa ku 3,000 gusa ku munsi. Ibi bikaba byareberwa mu ndorerwamo y'imibanire y'ibihugu by'u Rwanda ndetse n'u Burundi igenda irushaho gutosekara kuva mu mwaka w'2015. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Gucuruza abantu ni icyaha kijyanye no kubakoresha bucakara, imirimo itandukanye y'amaboko cyangwa n'ubusambanyi, no kugira abana abasirikari. Bishobora kuba mu gihugu icyo ari cyo cyose. Muri iki gihe abantu bagera kuri 25,000,000 ku isi yose bazira gucuruza abantu. Buri mwaka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza icyegeranyo ku cyaha cyo gucuruza abantu. Iki cyegeranyo kireba ibibera mu bihugu 187 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayirimo. Raporo isobanura kandi n'icyo buri gihugu gikora mu rwego rwo kurwanya iki cyaha mu butabera, mu rwego rwo kurengera abahohoterwa, no mu rwego rwo gukumira icyaha cyo gucuruza abantu. Ibihugu bishyirwa mu nzego eshatu zitandukanye: urwego rw'ibigerageza, urwego rw'ibitagira icyo bikora ariko bifite ubushake bwo kugira icyo bikora, n'urwego rwa gatatu rw'ibihugu bidafite icyo byitayeho. Muri raporo y'umwaka w'2018, ibihugu 29 byazamutse mu nzego, ibindi 20 biramanuka. Mu muhango wo kumurika iyi raporo ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatandatu 2018, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko ibihugu 48 bya Afurika biyirimo, 14 muri byo byazamutse mu nzego. Ati Afurika ifite ibibazo by'umutekano bigaragara, ibibazo by'abantu bava mu byabo benshi, ibibazo by'ubukungu n'izindi nzitizi nyinshi z'ingutu, nyamara Afurika iratera intambwe nziza. Minisitiri Pompeo ati gucuruza abantu byambura amamiliyoni icyubahiro cyabo n'ubwigenge bwabo, bibangamira umutekano w'igihugu, bihungabanya amasoko n'ubuhahirane, byikiriza gusa abicanyi n'abaterabwoba, ni ishyano ku ndangagaciro z'ikiremwa muntu twebwe Abanyamerika zituri ku mutima. Minisitiri Pompeo yanzuye agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizatezuka na rimwe kuba ku isonga mu bikorwa byo kurwanya icyorezo cyo gucuruza abantu. Perezida Trump yashyize gahunda yo kukirandura ku mwanya wa mbere mu bikorwa bya guverinoma ye, kandi yiyemeje kuyiha amikoro akwiye ahagije mu rugamba rwo guhashya iki cyaha cyo gucuruza abantu.
iryo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio ya Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka, ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza. Imana ibahezagire, murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.